Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิหมีในรายการ Tech Sauce Podcast กันอีกครั้งนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยถือเป็นซีรีส์พิเศษค่ะที่เราจับมือร่วมกับ PwC Thailand นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะด้านที่ปรึกษาของโลกค่ะที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการต่างๆโดยตรงเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นวิกฤตที่ส่งผลให้ทุกภาคธุรกิจนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากเลยค่ะพร้อมกับมึนงงนะคะจนหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนดีซึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มลงมือใดๆก็แล้วแต่นะคะเราควรจะทำความเข้าใจก่อนถึงปรากฏการณ์ภายนอกนะคะแล้วก็แฟกเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมถึงการทำการตรวจสุขภาพของธุรกิจค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีเสียก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องรับมืออย่างไรในโอกาสนี้นะคะ Tech Sauce จึงขอชวนทุกท่านค่ะมาทำความเข้าใจสิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงวิธีการประเมินธุรกิจกับตอนที่ชื่อว่าฟังเสียงธุรกิจทั่วโลกและตรวจสอบสุขภาพธุรกิจของเราในช่วงโควิด-19ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญคุณวิไลพรทวีลาภพันทองหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาของ PwC Thailand กันค่ะคือทางฝั่ง PwC เนี่ย ก็มีกลุ่มลูกค้ามากมายนะคะที่เผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบไปทั่วโลกค่ะจริงๆในระดับ global regional แล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะอยากจะให้ทาง PwC เนี่ยช่วยวิเคราะห์ภาพรวมนิดนึงว่าภาคเศรษฐกิจไหนเนี่ยอันแน่นอนอย่างพวกสายทัวร์ hospitality เนี่ยน่าจะโดนหนักหรือว่ามีหรือภาคธุรกิจไหนอีก retail อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบถ้าแบ่งวิเคราะห์ออกมาเป็นเวฟแล้วเนี่ยแรงกระเพื่อมตรงนี้มันรุนแรงขนาดไหนบ้างค่ะ
ก็คือว่าในของ global ต้องเรียนว่าก็กระทบเยอะเลยทุกประเทศทุกภาคส่วนธุรกิจเล็กกลางใหญ่จิ๋วยังโดนเลยนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้รายได้ค่อนข้างลดลงบางรายที่รายได้เหลือศูนย์เลยซึ่งก็น่าสงสารแล้วก็เลยต้องมีการออกมาตรการมาเยอะแยะคัดคอสปิดกิจการนะคะมีทั้งปิดแล้วก็ทั้งพักเพื่อดูทรงก่อนว่าจะไปยังไงต่อนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจที่เป็นผลิตก็จะโดนเยอะเพราะว่าด้วยความที่โลกเราตอนนี้มันเป็นอีโคซิสเต็มไงมันมีการทำธุรกิจ cross border กันเยอะเวลาประเทศหนึ่งกระทบก็คือกระทบไปหมดอย่างออโต้กระทบก็รถก็ออกไม่ได้อิเล็กทรอนิกส์กระทบปุ๊บมือถือรุ่นใหม่ก็จะออกไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าจะให้แบ่งว่าอะไรโดนหนักที่สุดนะคะอันที่หนึ่งเลี่ยงไม่ได้ท่องเที่ยวและเดินทางโดนเยอะจริงๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าคือมันหยุดเลยนะมันหยุดทั้งสายการบินไม่ได้โรงแรมที่เกี่ยวข้องท่องเที่ยวตอนนี้พังไปหมดเลยแล้วหลายๆประเทศเนี่ย GDP ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีสัดส่วนที่มาจากท่องเที่ยวเยอะนะคะก็ถ้าจำได้ตอนนั้นสมัยโรคซาร์สค่ะถ้าจำได้ตอนนั้นประมาณปี 2003ใช่ไหมคะสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยโดยซึ่งเขาหายไป 70% เลยนะคะต้องคิดดูว่าตอนนี้มันแรงกว่ามัน globally เลยเพราะจริงๆท่องเที่ยวเดินทางนี่โดนน่าจะหนักพอสมควรน่าจะหนักที่สุดนะคะแล้วก็อันที่สองคือธุรกิจอาหารและเกษตรกรรมนะคะเพราะว่ามันยังผลิตอาหารได้ไหมบางประเทศยังได้แต่ปัญหาคือมันส่งออกไม่ได้พอมันส่งออกไม่ได้อาหารก็จะเหลือกระจายเอาไปผลิตอะไรต่อไม่ได้นะคะก็เลยเป็นอันที่สองที่กระทบตามกันมามูลค่าก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เช่นกันถ้าดูจากฮิสทรีที่ผ่านมาตอนนั้นมันมีเรื่องของไข้หวัดจำได้ไหมไอ้ H1N1 อะไรพวกนี้นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยหลายๆประเทศเซไปเลยนะคะเม็กซิโกที่ผลิต US ก็ไม่ได้หมดตอนนี้ก็ยังโดนเช่นกันอยู่นะคะอาหารเกษตรกรรมแล้วก็สารที่พี่ว่าโดนหนักก็คือซื้อขายขาดปลีกนะคะก็จะเห็นว่าปิดกันไปเยอะคือนอกจากไม่มีของขายเพราะว่าทั้งของทั้งอาหารมันส่งออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีของเข้านะคะก็แล้วจริงๆครับสินะจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะมีโควิดก็โดนอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยเซกันไปเป็นตลอดของประเทศไทยเองก็รอติมนี้เหมือนกันนะของเราเองต้องบอกว่า GDP บ้านเราเนี่ยมันมาจากท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็เป็นอันแรกที่โดนคิดเลยถ้าจำได้ตอนโควิดออกมาเนี่ยของเราท่องเที่ยวไปก่อนเลยแล้วพอท่องเที่ยวไปที่เหลือก็ตามกันมาโรงแรมก็ไม่ได้ร้านอาหารก็ไม่ได้ไกด์ทัวร์ตามกันหมดนะคะมันก็จะมีคนที่ว่างงานจากตรงนี้พอสมควรนะคะแล้วก็อาหารเกษตรกรรมเราโดนไหมเราส่งออกเยอะเราก็ส่งออกต่อไม่ได้อีกก็จะเห็นว่าปีนี้จะเห็นว่ามีผลไม้เยอะนะในประเทศเพราะมันส่งออกไม่ได้มีทุเรียนนี่เต็มไปหมดเลยนะคะบางคุดเพราะมันต้องใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะเคลียร์ของพวกนี้ไปได้นะคะแล้วก็ค้าปลีกก็โดนเช่นกันนะคะค้าปลีกก็ มันโดนปิดห้างไปก็ไปต่อไม่ได้นะคะก็บอกว่าคือเรียนว่ากระทบเยอะแล้วก็มีความกังวลสูงมากจากหลายๆภาคส่วนธุรกิจแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีมุมดีๆเหมือนกันนะเพราะมันจะมีธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตเห็นตอนนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นกันเยอะขึ้นอย่างเช่นธุรกิจที่อาจจะแอบแซวว่าดีก็คือเนี่ยพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพวกการพ่นฆ่าเชื้อจะเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปอันนี้จะกลายเป็น new revenue stream ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันต้องมีการทำอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้มาใส่ใจว่าจะต้องมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามห้างตามสถานที่ทำงานตามโรงเรียนนะคะหรืออีเวนต์บ้านของเราเองเนี่ยต่อไปนี้มันจำเป็นละตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีการลอนช์เซอร์วิสใหม่จากคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกความสะอาดอยู่แล้วเขาก็จะออกมาเพิ่มขึ้นนอกจากขายเจลอะไรเพิ่มขายหน้ากากเพิ่มเนี่ยเริ่มมีการทำเป็นเซอร์วิสมากขึ้นว่าเซอร์วิสที่จะฉีดพ่นฆ่าเชื้อเซอร์วิสที่แล้วตอนนี้มาทำเป็นรูทีนละอาจจะต้องอาทิตย์นึงหลายรอบนะคะเวลามีคนเข้ามาทีเราก็จัดทีห้างต้องทำหนักแล้ววันละหลายรอบที่ซ้ำไปเพราะว่าเพื่อจะให้เกิดความสบายใจกับผู้บริโภคผู้ที่จะเข้าไปวิสิตนะคะเพราะเทรนด์ตอนนี้คือจะเห็นว่าอะไรที่เป็นกลุ่มก้อนเราไม่อยากเราอยากจะลดการสัมผัสมันก็จะมี no touch ขึ้นเต็มเลย no touch payment แบบจ่ายตังค์แบบไม่ต้องหยิบตังค์ได้ไหมหรือจะไปกดลิฟต์แบบไม่ต้อง touch ได้ไหมใช้เสียงได้ไหมก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นอันที่จะ diversify ไปได้มากขึ้นแล้วก็เรามองว่าน่าจะเป็นอันใหม่ๆเกิดขึ้นนอกเหนือจากพวกฉีดพ่นฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้เดี๋ยวออโตเมชันก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะเลี่ยงการที่ต้องใช้คนนะคะออนไลน์ต่างๆก็จะมาเยอะขึ้นพวกออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์เอดูเคชันเดลิเวอรี่อันนี้ปกติอยู่แล้วมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเดลิเวอรี่ทุกอย่างต้องสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ก็เรียนคุณมิ้วว่ามี2มุมแล้วกันนะคะเนกาทีฟอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าก็เป็นโอกาสให้เราแบบคิดเรื่องเซอร์วิสใหม่ๆนะคะเดเวอร์ซิฟายธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะ
ค่ะค่ะทีนี้หนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทำกันก็คือแน่นอนก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะที่เป็นพวกบรรดาฟิกซ์คอสทั้งหลายเพื่อให้มีสภาพคล่องเนาะแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดสักทีเดียวที่เป็นการเรื่องของลดค่าใช้จ่ายที่ทาง PwC อยากจะแนะนำค่ะทีเนี้ยคิดว่าควรจะในสภาวะสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นอกจากเรื่องของการคอนโทรลคอสแล้วเนี่ยเราจะค้นหาหน้าน้ำใหม่มันเป็นเวลาที่ใช่หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ควรจะทำเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการในมุมมองของ PwC ค่ะ
ค่ะก็ลดคอสเป็นอันนี้ที่เป็นกิจกรรมอันนึงแต่ว่าที่ว่ามี 2-3 กิจกรรมที่ต้องไปทำเลยนะคะลดคอสเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า survive ดีกว่าว่าทำยังไงให้ survive ต่อก็คือต้องลดคอสต้องตัดแฟตออกไปทำให้ลีนที่สุดซึ่งอันนี้เป็น number one เลยที่ต้องทำคือให้มัน go to สถานการณ์อย่างนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็อันที่2ที่ต้องทำคือ retain ลูกค้าเราให้ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าเราตอนนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่พฤติกรรมเปลี่ยนแต่ความสามารถในการจ่ายเปลี่ยนมุมมองก็จะเปลี่ยนความกังวลก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับมาดูธุรกิจเราเองนะคะว่าเราเป็นธุรกิจอะไรเราเป็น B2B หรือเราเป็น B2C นะคะเพราะแต่ละอันก็จะมีมุมที่ต่างกันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็น B2B อย่างเงี้ยมาดูเลยว่า 80% revenue เคยมาจากไหนนะคะแล้วก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะทำไงให้มันอยู่ต่อเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเห็นหลายคนเลยค่ะเขา go above and beyond มากคือ reach out ไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าอยู่ว่าช่วยเลยช่วยเต็มที่ช่วยเรื่องอื่นที่ไม่ได้เคยคอมมิตกันมาเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยรีเทนอยู่กับเรามันก็เป็นการซื้อใจกันนะคะแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลให้รีสอร์ทแชร์รีสอร์ทอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกค้าได้อยู่ได้เพราะลูกค้าอยู่ได้เราก็จะอยู่ได้เพราะ B2B จะเห็นตอนนี้เขาเห็นคือว่าค่อนข้างจะมีคนที่จะมาดูแลลูกค้าเยอะเป็นพิเศษส่วน B2C อันนี้เนี่ยด้วยความที่มันแมสขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็ต้องคอมมูนิเคทเยอะขึ้นนะคะคอมมูนิเคทไปให้เห็นเลยว่าเราปรับยังไงเรามีเซอร์วิสใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นอีกข้อที่พูดถึงก็คือเซอร์วิสกับบริการใหม่ๆช่วงโควิดนี่แหละค่ะก็ยังต้องออกอยู่ดีนะคะว่าเรามีอะไรที่จะอัปเดตเขานะคะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างเช่นจะเห็นว่าตอนนี้อย่างคนขายสุกี้เนี่ยก็ไม่ใช่ขายสุกี้แล้วซูซูกิแจกหม้อใช่ไหมก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ดีหรือว่าธุรกิจโรงแรมซึ่งตอนนี้มันคนมันไม่เข้ามาพักนั่นก็จะมีว่าลองมาทานอาหารที่โรงแรมไหมอ่ะพักฟรีมันมีอะไรเป็นอย่างเงี้ยที่ยังออกมาได้เพื่อทำให้กิจกรรมมันดำเนินต่อไปได้แล้วก็ทำให้ลูกค้ามีกิจกรรมร่วมกับเรานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยตอนที่สถานการณ์มันเทิร์นกลับมาเนี่ยมันอาจจะหากลับมาหาเรายากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆที่สองนอกเหนือจากที่บอกว่าต้องเซอร์ไวส์ปุ๊บเนี่ยต้องรีเทนคัสเตอร์ให้ได้อันนี้เป็นคีย์เลยไม่ให้เขาหนีไปไหนนะคะอันที่สามคือต้องหาเรเวนูใหม่อันนี้ราคาที่ต้องคิดเยอะเพราะว่าคือในช่วงโควิดเนี่ยไม่ต้องก่อนโควิดพฤติกรรมมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าค่อนข้างจะมีข้อมูลเยอะขึ้น จากหลายๆโซเชียลมีเดียลูกค้าเขาก็จะมีความอยากได้ความมี expectation สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนี้นะคะต้องหาเลยว่าเราทำอะไรเราทำ product เราผลิตหรือเปล่าหรือว่าเราให้บริการเราทำร้านอาหารเราทำกิจกรรมอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อมาดูเลยว่าอะไรที่ใหม่ๆแล้วเหมาะกับโควิดอย่างเช่นนะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างเลยเช่นอย่างตอนนี้จริงๆเห็นเยอะเลยแหละเช่นอะไรที่เคยเป็นผลิตเนี่ยหันมาผลิตอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโควิดนะคะอย่างผลิตเสื้อผ้าตัวนี้มาผลิตหน้ากากจริงมีบริษัทญี่ปุ่นรายนึงบอกเนี่ยตั้งแต่เปิดกิจการค่ะในการผลิตหน้ากากได้ดีที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็ very interesting นะคะทีนี้ผลิตหน้ากากแล้วไงต่อก็หันมาต่อยอดด้วยเลยไหมว่าส่งเลยเพราะหน้ากากเนี่ยมันต้องใช้ไปเรื่อยๆนะน่าจะต้องใช้ไปได้อีกสัก12-24เดือนด้วยซ้ำไปมันคงไม่หนีไปไหนนะคะก็อาจจะมาทำเป็นแบบฟรีไปให้เลยไหมหรือนำส่งหน้ากากมีหลายแบบนะคะหรือแม้กระทั่งร้านอาหารก็เห็นมาทำสูตรป้องกันโควิดมันอาจจะไม่ได้การ 100% แต่ว่ามันก็สามารถเป็นไลน์ใหม่ๆทำให้เราเอ็นเกียร์กับลูกค้าไปได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจโรงแรมอพาร์ตเมนต์ก็เห็นมีการทำเป็นห้องให้ควอรันทีนนะคะหรือว่าธุรกิจที่ผลิตแอลกอฮอล์ก็มาทำมาเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือหรือรถยนต์ที่ก็ยังเห็นแล้วว่ารถยนต์ตอนนี้ก็เริ่มให้บริการว่ามาเริ่มรับล้างฆ่าเชื้อนะคะก็หรือขายเริ่มมาขายตู้พ่นรับพ่นตามบ้านขายน้ำยาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันต้องคิดกลับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ดูว่าเอ๊ะเราจะอยู่ไปได้ยังไงนะคะจะมีเซอร์วิสอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อที่ว่าโควิดคงไม่จบ 100% นะคะเราจะได้มีไลฟ์เรเวนิวเข้ามาเรื่อยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่อง the new normal
ค
่
ะ
นะคะตอนนี้มีหลายองค์กรเลยที่เขาตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อคิดเลยว่า new normal ในมุมเขาจะเป็นยังไงเพราะมันไม่มีใครตอบได้ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่า new normal จะเป็นยังไงแต่ว่าต้องรู้ว่าในมุมเราเนี่ยให้ทำเป็น scenario planning พี่อยากจะเน้นคำว่า scenario planning มากเพราะเป็นสิ่งที่องค์กรต้องทำตอนนี้ทำไปเลยว่า worst case scenarioBest case scenario ทั้งแย่สุดดีสุดแล้วก็ในระหว่างทางมันก็จะมีแบบว่าหลายๆอันเกิดขึ้นลองแผนสิคะว่าถ้า scenario เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะจบที่แบบไหนแล้ว new normal เราแปลว่าอะไรนะคะก็มีการสร้างมีตอนนี้ research paper เป็นที่ต้องการอย่างสูงเพราะทุกคนอยากจะอ่านและอยากจะรู้ว่า new normal เราแปลว่ายังไงมี2มุมนะคะ new normal ในแง่ของการให้บริการลูกค้าสินค้าว่าสิ่งนั้นจะได้เวิร์กไปไหมไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดหรือมีความใกล้ๆกันการ new normal ในแง่องค์กรตัวเองในแง่พนักงานว่าไม่ใช่แค่รีนะคะตอนนี้ work from home เนี่ยกลายเป็น permanent ไปละบางคนบางที่ก็บอกว่า work from home ก็เวิร์กนี่ก็อาจจะต่อไปนี้ก็ 50% ของ workforce ก็เพราะที่อยู่ในออฟฟิศประหยัดค่าเช่าอีกนะคะก็ไม่ได้จะต้องเช่าเพราะค่าเช่าสำนักงานตอนนี้ก็ค่อนข้างแพงถ้าอยู่ใน environment ที่มันใจกลางเมืองนะคะเพราะ new normal ตอนนี้มีการวิเคราะห์กันเยอะมากว่าแต่ละ new normal ของแต่ละองค์กรจะเป็นยังไงนะคะก็เรียนว่าสรุปนี่คือมันมี3เรื่องที่ต้องทำนะคะเรื่องของ survival เรื่องของ cost cutting การดีๆในเรื่องของการ retain ลูกค้าในเรื่องของการหา revenue ใหม่ๆนะคะแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของ new normal ว่าnew normal จะเป็นยังไงด้วยใช้ scenario planning คิดหลายๆ scenario นะคะเราจะได้มีแผนตั้งรับถูกค่ะ
ค่ะทีนี้มองว่าเศรษฐกิจยังไม่ว่าเรื่องนี้หลายๆคนน่าคิดค่ะคือเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนที่จะกลับเข้ามาในระยะเวลาอันใกล้นี้ถึงแม้จะมีข่าวนะคะที่ออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็คนคาดการณ์ว่าไม่น่าจะถึงเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะอาจจะเกินถึง10เกือบถึง18เดือนค่ะคิดว่าตอนช่วงเนี้ยมันก็จะมีหลายๆภาคธุรกิจซึ่งอาจจะมีฟื้นขึ้นมาบ้างแต่ว่าบางธุรกิจน่าจะกลับมาค่อนข้างยากค่ะก็เลยทางฝั่งของ PwC มองว่าภาคธุรกิจไหนเนี่ยแน่นอนน่าจะกลับมาช้าหนักมากๆผลกระทบในอย่างพวกทราเวลหรือเปล่าคะ
ใช่พี่ว่าอะไรที่ใช้ทราเวลเป็นอันนึงแล้วอันนึงอะไรที่มันต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ต้องมาอยู่ด้วยกันอ่ะอย่างเช่นพวกคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งการแข่งกีฬาขนาดใหญ่ใช่ไหมคะที่มีการจัดการแข่งขันอะไรพวกนี้ไอ้อย่างงั้นน่าจะกลับมาช้าเพราะว่าถึงแม้รัฐบาลประกาศให้กลับมาความไม่สบายใจจะสูงพอสมควรนะคะคนจะยังไม่กล้าไปเพราะมีความกังวลนะคะของบ้านเรายังมีเหมือนของมาเลเซียก็มีที่เขาเป็นสถานที่ทำประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะที่จริงๆที่อันนึงมันจะเป็นสาเหตุทำให้มันมีการติดกระจายโควิดเยอะมันอะไรอย่างนั้นนะที่ว่าน่าจะเป็นเฟสทีหลังเลยจนกว่าคนสิ่งที่เขาสบายใจและกล้าไปเพราะตรงนั้นเนี่ยน่าจะเฟสอาจจะ18เดือนนะคะที่ถึงจะกล้ากลับมา แต่ว่าถ้าเป็น phase approach ไปตอนต้นเนี่ยเดี๋ยวเราดู reaction จากการเปิดหน้าก่อนละกันนะคะว่าตอนนี้คนจะไปพวกพี่ว่าคนยังไปไม่ค่อยเยอะก็ยังมีความกังวลสูงอยู่นะคะก็ต้องให้เวลาไปอีกสัก14เพราะเวลาติดเชื้อมันต้องใช้เวลาวัดอีกคือ74วันนะคะก็คนห้างเนี่ยเห็นแล้วก็เดี๋ยวดูสิว่าจะมีคนกลับไปเยอะไหมนะคะก็แล้วก็เฟสตรงกลางๆก็จะเป็นอะไรที่มันจำเป็นละเช่นพวกสถานศึกษาซึ่งยังจำเป็นอยู่นะคะก็ยังเห็นได้ฟีดแบ็กกันเยอะว่าเรียนออนไลน์ไม่ได้ซูเปอร์เอฟเฟกตีฟ 100% นะคะ
ค่ะเห็นทางฝั่ง PwC มีการเปิดตัวเครื่องมือค่ะที่ให้ธุรกิจเนี่ยเหมือนกับเช็คสถานะแล้วก็สุขภาพของการทำธุรกิจอยู่ใช่ไหมคะอยากจะให้ช่วยเล่ารายละเอียดเครื่องมือตัวนี้นิดนึงแล้วก็เครื่องมือตัวนี้เนี่ยน่าจะไปช่วยผู้ประกอบการอย่างไรได้บ้างมันเป็นเช็คลิสต์หรือว่าเป็นเซอร์เวย์ฟอร์มอย่างไรอะคะ
อ๋อค่ะค่ะเรามีพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่า COVID-19 Navigator นะคะอันนี้เป็นเหมือนกันใช้เป็นตัวชี้วัดเป็นเซอร์เวย์ซึ่งในเซอร์เวย์เนี่ยมันก็จะ cover ทั้งหมด6เรื่องครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจเกือบทุกเรื่องเลยในเรื่องของการความพร้อมแล้วก็ความพร้อมในการรับมือและกลับมานะคะซึ่งใน6เรื่องนี้เนี่ยผู้ก่อการสามารถที่จะใช้วัดตัวเองได้ว่าเราทำเรื่องนี้หรือยังเราขาดเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าก็จะมี6เรื่องอันที่1นะคะจะเป็นเรื่องของพวก crisis management คือการจัดการกับโควิดแล้วก็การตอบสนองในภาวะวิกฤตเพราะจริงๆถ้าไม่ใช่โควิดก็อาจจะมีตัวอื่นก็ได้อันนี้เอาไปใช้วัดได้เลยค่ะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบยังไงเนี่ยเรามีวิธีการรับมือดีพอหรือยังเรามีการสื่อสารไหมอันนี้เป็นเรื่องเอาไว้ไปเช็คลิสต์ได้อันที่สองเนี่ยมัน cover เรื่องของแรงงานละนะคะว่าความพร้อมของแรงงานของเราในการทำงานรีโมทเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็น massive work from home คือว่าพวกแบบสเกลใหญ่มากในเวลาอันรวดเร็วเพราะแอร์เรนนี้ก็จะเป็นการเช็คเลยค่ะว่าองค์กรเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานระยะไกลได้ไหมผ่านเครื่องมือเครื่องไม้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ได้ไหมeffective แค่ไหนนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องไซเบอร์นะคะความปลอดภัยไซเบอร์นะคะอย่างเช่นมีการใช้เครื่องมือที่มันถูกต้องไหมนะคะมีการระวังภัยหรือเปล่าข้อมูลรั่วไหลได้ไหมก็จะเป็นแอร์ที่2นะคะแอร์ที่3เนี่ยในเครื่องมือมันจะไปแตะเรื่อง supply chain ล่ะนะคะซึ่ง supply chain ก็ถือเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจที่เป็น manufacturing ก็จะแตะเลยว่าบริษัทเนี่ยมีระบบปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่ประทานดีไหมเราเป็น decentralized centralized กระจายวัตถุดิบยังไงเก็บแวร์เฮ้าส์ที่ไหนนะคะแล้วเวลามีโควิดมาปิดพรมแดนเดินทางบางทีเดินทางข้ามจังหวัดยังไม่ได้ออกนอกประเทศไม่ได้เนี่ยเรามีมาตรการในการรับมือเนี่ยครบทุกแต่ละด้านที่จำเป็นหรือยังนะคะซึ่งก็เป็นด้านที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะคะแล้วก็ด้านที่4ที่เครื่องมือไปแตะคือเรื่องอันนี้เงินทองและเงินกับสภาพคล่องซึ่งเป็นคีย์เหมือนกันว่าเรามันเป็นเหมือนแบบเป็นการประเมินแบบจำลองทางการเงินเลยว่า1คือแคชพอไหมอยู่ได้กี่เดือนนะคะแล้วก็เรามีการวางแผนการเงินและสภาพคล่องเพียงพอกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในหลายๆรูปแบบหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะที่จะซีนาริโอแพลนนิ่งจะเข้ามาช่วยให้เราฉุกคิดนะคะคนด้านที่4ก็จะแตะด้วยด้านที่5จะเป็นเรื่องภาษีการค้าละค่ะว่ายิ่งถ้าเราเป็นพวก cross border เนี่ยภาษีมีผลเลยนะคะพวกภาษีแล้วก็พวกเทรดต่างๆจะได้มาดูว่าเรามีการจัดการภาษีที่ดีพอไหมหรืออย่างเช่นอาจจะไม่ต้องแบบส่งออกแล้วแต่ว่าพนักงานที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าเรามีพวกเซคอนเมอร์มีชาวต่างชาติมีอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยมันก็จะมีผลเรื่องของภาษีต่อการย้ายถิ่นฐานย้ายกลับการช่วยซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ให้คิดแล้วก็สุดท้ายเรื่องที่ทูมันพูดถึงนะคะจะเป็นเรื่องกลยุทธ์กับแบรนดิ้งนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทำให้เราฉุกคิดว่ากลยุทธ์เราเป็นยังไงเรารู้ยังว่า new normal จะเป็นยังไงนะคะเรามีการแพลนไหมแล้วแบรนดิ้งรับมือเป็นยังไงนะคะเพราะตอนนี้แบรนดิ้งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคงไปเรื่อยๆเพื่อให้เรามีกิจกรรมกับยูเซอร์ตลอดเวลานะคะก็6ด้านของมี่ก็เอาไปใช้ได้เป็นฟรีทูลเลยนะคะอยู่ในเว็บไซต์ที่จะสามารถเข้าไปโหลดแล้วก็เอามาเป็นเช็คลิสต์แล้วจากเช็คลิสต์เนี่ยค่ะเอามาทำเป็นแอคชั่นแพลนได้เลยนะคะที่จะเอาไว้ให้เราดำเนินการต่อไปได้เลยค่ะ
ค่ะทีนี้มี่ชอบตรงคำนี้ค่ะคำว่าการแพลนเรื่องของ worst case scenario แล้วก็ best case หรือจะเป็นแบบเป็นแบบมีเดียมนะคะแบบกลางๆเนี่ยเราคือเผอิญในถ้าองค์กรหนึ่งเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานนะคะเราควรต้องเรียกประชุมผู้บริหารให้เห็นภาพตรงกันไหมคะว่าเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะดูแลแค่เรื่องการเงินบางคนดูแลแค่ยอดขายบางคนดูแลในเรื่องของระบบที่ทำเรื่องของ product ออกมาเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราควรจะต้องหยิบเข้ามาแล้วก็มาเห็นร่วมตรงกันว่าทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวยังไงในแต่ละซีนาริโอใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจริงๆอันนี้ต้องเป็น cross functional เลยนะคะเพราะมีผู้ถูกแต่ละคนก็จะมีโรลตัวเองเขาก็จะดูในเชิงลึกแต่พอเป็นการ planning ปุ๊บในเชิงลึกไม่ได้ละเราต้องการเชิงกว้างก่อนแล้วก็เป็นเชิงกว้างเพราะแต่ละเรื่องสำคัญกันไปหมดเลยเช่นสมมติว่าเราแพลน worst case scenario ว่าขายไม่ได้เลย0ยอดขาย0ไปอีก6เดือนแปลว่าอะไรแปลว่าต้องไปปรับกำลังคนไหมเรื่องของการสต็อกวัตถุดิบในเรื่องของรถสายการผลิตในเรื่องของ warehouse นะคะหรือถ้าเกิดเราขายได้สัก 50% หรือเราขายได้เกือบจะปกติเพราะมันคงจะไม่ปกติมันเลยต้องเอาผู้ที่เกี่ยวข้องอะนะคะของทั้งองค์กรเข้ามาเพราะนั่นจริงๆปกติที่เรามักจะแนะนำคือทำเป็น cross functional ตอนแทนคนเดียวไม่ได้ต้องมาแพลนแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบร่วมกันเลยว่าแปลว่าจะปรับตัวยังไงแปลว่าจะปรับ workforce ยังไงนะคะแปลว่า workforce นี่จะให้จะให้กลับมาร้อยไม่ให้กลับมาร้อยเพราะจริงๆแนะนำว่าต้องทำแล้วทำไปก็ต้องทำไปคิดไปทำไปประเมินไปนะคะแล้วก็ปกติจะไม่ค่อยทำครั้งเดียวนะเพราะสถานการณ์มันปรับจริงๆเราทำให้เรามีเบสก่อนว่าอันนี้คือเบสที่เป็น scenario planning ของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยให้จับตาสถานการณ์ทุกวันเพราะมันเปลี่ยนจริงๆพอจับปุ๊บแล้วกลับมาดูซิว่าไอ้ scenario planning ของเรามีอะไรต้องขยับไปบ้างแต่เราต้องมีการแพลนเบื้องต้นก่อนแล้วจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็get ให้ทุกคนออกมาอยู่ในห้องเดียวกันแต่ห้องต้องใหญ่นะแล้วก็หรือว่าอยู่ใน conference call จะได้มีการ brainstorm กันใช้อันนี้ได้เลยนะคะใช้พวก covid navigator เป็นตัวช่วยfacilitate เราด้วยการเอาคำถามที่อยู่ใน questionnaire ขึ้นมาถามขึ้นมาคุยกันในห้องได้เลยนะคะ
อืมค่ะแปลว่าก็คือทุกมันเรียกว่ามี war room หรือว่าง่ายๆ
ใช่ประมาณนั้นใช่
ค่ะทีนี้อยากจะให้คุณวิไลพรช่วยฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยโอเคแหละสำหรับขออาจจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะผู้ประกอบการขนาดเล็กนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ค่ะว่าถ้าจะตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเรา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นสถานการณ์แล้วถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก cash flow กำลังใกล้จะหมดเนี่ยเราจะทำอย่างไรดีนะคะแน่นอนมันอาจจะมี soft loan ให้เข้าไปกู้หรือว่าแต่ว่ามันควรทำอะไรได้อีกในระยะเวลาอันแบบ short term ตรงนี้เพื่อให้ขยายrunway ตัวเองออกไปได้ค่ะแต่ถ้าผู้ประกอบการรายใหญ่อาจจะมี runway ยาวอยู่เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณวิไลพรที่มีให้กับ2กลุ่มนี้คืออะไรคะ
พี่ว่าเอารายเล็กก่อนละกันนะคะเพราะว่ารายเล็กนี่เขาอาจจะไม่ได้มีถังที่ใหญ่คือรายเล็กตอนนี้ต้องหาทางคือสต็อปเลยนะสต็อปเลยคือเก็บแคชไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะซึ่งคำสต็อปนี่น่าจะมีหลายอย่างด้วยตัดเงินออกอะค่ะกลับเข้ามาดูเลยว่าตอนนี้แฟกอยู่ตรงไหนเอาออกไปให้หมดค่าใช้จ่าย expense ตัดทุกอย่างนะคะไม่มีการใช้นะคะก็คือมีแค่ก็คือจ่ายเงินคนแล้วก็เลี้ยงไปให้ธุรกิจมันต่อไปได้แต่คงไม่ 100% อันที่สองก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองมาดูซิว่าเรามีเขาเรียกเป็น cash facility แต่ละองค์กรจะมี cash facility ของตัวเองก็คือวงเงินต่างๆของธนาคารนะคะแล้วเรามีหลายธนาคารหรือเปล่าลองดูซิว่า cash facility เราเนี่ยจะสมมติถ้าในกรณีที่ cash มันไม่มีเรามี facility นี้อยู่ได้นานแค่ไหนแทนไว้เลยนะคะแล้วก็ลองดูซิว่ามันมีในคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเราเนี่ยมันมี relationship ไหมที่เราจะลองไปพูดคุยแล้วก็ต่อรองอย่างเช่นในกรณีของพวกเจ้าหนี้นะคะลองดูซิว่ามีการพูดคุยกันยืดขึ้นออกไปอีกได้ไหมนะคะเพื่อลดแคชเพื่อลดการที่แคชออกไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีตึกค่าเช่าตึกตอนนี้ก็มีการต่อรองกันเยอะพอสมควรนะคะว่าเราลดลงได้ไหมนะคะหรือว่าขยายการชำระค่าเช่าออกไปก่อนนะคะแล้วก็รวมถึงดูซิว่า business partner เราตรงนี้เนี่ยที่ทำธุรกิจร่วมอยู่กับเราเนี่ยเขาช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะก็หลักๆคือที่ว่าต้องหยุดเงินออกไปนะคะแล้วก็ revenue ก็ต้องหาเข้ามาอยู่ดีนะคะเพื่อให้เพราะว่า cash มันก็มาจาก revenue ที่เข้ามาหัก expense ที่ออกไปนะคะคนจริงต้องทำหลายกิจกรรมนะคะอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมเดียวนะคะที่ต้องทำประกอบควบคู่กันไปเพื่อให้แคชมันอยู่ไปได้ให้นานที่สุดนะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่คิดว่าต้องรู้เลยนะว่าเราอยู่ได้อีกกี่เดือนต้องคำนวณให้เป็นนะคะว่าจากแคชตอนนี้จะอยู่ได้อีกกี่เดือนด้วยฟิกซ์คอร์ที่มันมีอยู่เพราะว่า3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนแล้วเราจะเห็นเองว่าแอคชั่นที่ต้องเทคเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
ค่ะ
สำหรับรายเล็กรายใหญ่จริงๆ recommendationคล้ายๆกันยังต้องดูให้เป็นอยู่ดีนะคะเป็นแต่ว่ารายใหญ่กิจกรรมเยอะขึ้นก็คือตัดค่าใช้จ่ายที่มันเป็นการลงทุนขนาดใหญ่คือพอสละกันนะคะพอสไปยาวๆก่อนแล้วคิดเยอะๆ นะคะแล้วก็มีการnegotiate เพิ่มนะคะกับเจ้าหนี้ของเรากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างตึกตรงนี้จะเป็นตัว top hit เลยที่มีการ negotiate กันพอสมควรนะคะในเรื่องของการตัด expense แล้วก็ลด cost ก็คงต้องทำอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าลด cost มันมี2 อย่างคือลด fat หรือว่าลดกล้ามเนื้อของเราลดให้ถูกจุดนะคะเพราะถ้าลดผิดจุดที่ว่าตอนหลังจะมีปัญหาตามมาทันทีถ้าลด fat โอเคแต่ถ้าลดไปลดกล้ามเนื้อปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นไปลดคนที่เป็นคนสำคัญของเรานะคะลดกิจกรรมสำคัญอันนี้อาจจะไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องลดที่ถูกจุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาว่าจะรันต่อไม่ได้ตอนเศรษฐกิจมันกลับมานะคะหลักๆก็แคชกับคนนะถ้าถามที่ว่าแคชก็สำคัญแต่คนก็สำคัญด้วยแคชกับคนต้องไปคู่กันนะคะแล้วก็แพลนให้ดีว่าอย่าแพนิคจนเราทำอะไรไม่ถูกค่ะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องการสติสูงมากแล้วต้องคิดให้เยอะคิดพอๆกับทำไปนะคิดปุ๊บแล้วก็ทำแต่ต้องคิดให้เยอะกว่าก็ต้องตามข่าวตลอดเวลาเลยว่าตอนนี้จะเปลี่ยนยังไงโลกเป็นยังไงนะคะแล้วจะกระทบเราแค่ไหนนะคะเพราะว่าต้องรู้จักองค์กรตัวเองด้วยนะคะ
และนั่นก็คือบทวิเคราะห์นะคะทั้งปรากฏการณ์แฟกเตอร์ภายนอกนะคะแล้วก็การตรวจสำรวจสุขภาพต่างๆขององค์กรของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยในตอนถัดไปนะคะกับฝั่งของ PwC Thailand นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดการบริหารนะคะในเรื่องของ finance โดยตรงเลยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีตอนพิเศษอื่นๆอีกทั้งการจัดการด้านภาษีการดูแลคนของเรานะคะให้รับมือกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรเพราะเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะแต่มีคนพูดคุยกันว่าอาจต้องยืดเยื้อยาวนานจนกว่าวัคซีนจะมาเลย12เดือนหรือ18เดือนนั่นแปลว่าเราต้องเตรียมความพร้อมนะคะรับมือตรงนี้ให้ได้นะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมติดตามกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในซีรีส์พิเศษครั้งนี้กับ PwC Thailand และพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีค่ะ
Texas, sparking innovative thoughts.